Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7 болду. Эсенсизби, 19 ноябрь, ишемби кечки бөрүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, жарым саат токтурузун темалары. Бишкекте өткөн жарандык форумда мамлекет жана жарандардын мамилеси, адам укугу жана эркиндигинин мааниси, коомдогу окуяларга кайдыгерликтин кесепеттери сыяктуу маселелер талкууланды. Кыргыз өзбек чек арасынын тактоо, Кыргызстанда кызуу талаш тартыш, активист, саясатчы, блогерлерди камоо менен коштолуп, коомчулуктун назарында турганда, Өзбекстандын медиасы бул темага дээрлик кайрылган жок. Талдоочулар муну эки өлкөдөгү жарандык коомдун активдүүлүгүнүн айырмачылыгы менен түшүндүрүшөт.
Өзбекстандыктар чек ара темасын ар дайым курч маселе катары карап келген. Өкмөт аны мүмкүн болушунча ызы-чуусуз, ашыкча билдирүүлөрсүз мыйзамга киргизет.
Ошондой эле алдыда Борбор Аз өлкөлөрүнөн баяндарды да угабыз, азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сахалинде жарылган налыт болгондордун саны 9 адамга жетти. Алардын 4 балдар экени айтылууда. Сахалин облусунун Тымовский районундагы жарылуудан 5 кабаттуу үйдүн подъезди кыйрады. Жарылуудан 9 адам налыт болгон облустун губернатору Валерий Лимаренко телеграмдагы каналына жазды. Дагы 10 адам жабыркады. Өзгөчө кырдылдар министрлигинин баштапкы маалыматына караганда газ баллон жарылган. Куткаруучулар урандылардын алдынан издөө иштерин улантып жатышат. Аларга жергиликтүү тургундар көмөктөшүүдө. Сахалин облустук прокуратурасы жарылуунун себептерин иликтей баштаган. Окуя болгон жерде райондук прокурор жүргөнү кабарланды. Бишкекте мага баары бир эмес деген аталышта 5-чи жарандар форуму өттү. Анда бүгүнкү күндөгү жарандуулук симптомдор диагноз эксперт эскертмелер, жарандуулук жана мамлекет, жарандуулук билими жана эркиндик, укук, демократия деген сессиялардын алкагында талкуулар өттү. Иш чарага саясаттануучулар, саясатчылар, укук коргоочулар, жарандык активисттер жана башка жарандар катышып, бүгүнкү саясий укуктук кырдаал, жарандардын ага мамилеси тууралуу сөз кылышты. Форумду баштан башта кыймыл уюштурду. Кыргызстандын саясий тагдыры талкууланган жарандык форумдор буга чейин 4 жолу түрдүү аталыштарда өткөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев чек араны тактоодо Тажикстандын бийлиги менен жемиштүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. 18 ноябрда регион телеканалына курган маегинде ал кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо тууралуу документтер, кыргыз тажик чек арасы тууралуу эки тараптуу сүйлөшүүлөр жөнүндө маалымат берип, Тажикстан тарап менен сүйлөшүүлөрдө тил табышуу болуп жатканына токтолду.
Эгерде мурдалары биз чече албай эле тирешип туруп калсак, азыр бир аз тил табыша баштадык. Азыр чече турган жактарды бири бирибизге көрсөтө баштадык. Бири бирибизге уступка менен кетип атабыз.
Камчыбек Ташиевдин маалымдашынча, жакынкы күндөрү Бишкекке Тажикстандын расмий делегация келет. УКМКнын башчысы Тажикстандын Борбор калаасында кол коюлган протоколдордун мазмуну тууралуу ачык пикирин айткан жок. 14 ноябрда Тажикстандын Борбору дүйшөмбүдө кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөттөр аралык делегациянын биргелешкен отуруму өткөн. Жыйынга Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын УКМКсынын төрагасы Саймомин Ятимов катышып, аягында протоколго кол коюшкан. Кол коюлган документтердин мазмуну ошондо дагы ачыкталган эмес. Украина аскерлери фронттун бардык аймактарында жеңишке жетишип жаткандыгын Украина президенти Владимир Зеленский билдирди. Ал аскерлери фронттун бардык аймактарында жеңишке жетишип келе жатышканын, айрым аймактарда келечектеги жеңиштер даярдалып жатканын айтты. 18 ноябрдын кечинде жасаган кайрылуусунда Донецкиде кызуу салгылашуу болуп жатканын дагы билдирди. Украина куралдуу күчтөрүнүн чыгыш тобунун маалымат катчысы Сергей Череватыгин Донецкидеги Бахмут жана Авдеев багыттары аймактагы негизги очок бойдон калып жатканын, Орусиянын аскерлери чоң жоготууларга учурап жатышканын билдирген. АКШдагы согуш тиликтеген институттун изилдөөчүлөрү болсо, Орусия Донецкиде чабуулун күчөтөөр ыктымалдыгын билдиришти. Ага ылайык, Херсондон чегинген орус аскерлери Донецк аймагына багытталышы мүмкүн. Сентябрь октябрь айларында Орусиянын абактарында камалып турган эркек адамдардын саны 23 000 кишиге кыскарды. Бул маалыматты медиа зона басылмасы федералдык жаза аткаруу кызматына таянып жазды. Сентябрдын башында Орусиянын түрмөлөрүндө 348 000 адам болсо, октябрдын башында 338 000 адамга түшкөн, ноябрдын башында 325 000 адамга чейин азайган. Медиа зона белгилегендей, азайуулар эркектер кармалган абактарда болгон, ал эми аялдар абактарында кармалып тургандардын саны өзгөргөн эмес. Медиа зона бул жолку азайуулар эркинен ажыратылгандар ЧВК «Вагнер» деп аталган менчик аскердик компаниясы аркылуу согушка тартылышы менен байланыштуу болушу ыктымалдыгын айтууда. Август айында аталган мекеме катарына Орусиянын абактарында кармалып тургандарды тарта баштаган. Эркинен ажыратылган адамдарга жарым жылдык кызмат өтөөсүнөн соң мунапыс жана акча сунушталары айтылган. Анын башында орус президенти Владимир Путиндин жакын саналашы аталган Евгений Пригожин турганы айтылып келет. Ал сентябрда өзүнүн бул мекемени түзүүгө тиешеси бардыгын мойнолгон. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Жалал Абад облусунун Сузактагы Бековат чек ара бекетин оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Жалал Абад облусу администрациясынын маалымат кызматы билдирди. Жүк адамдар жана автоунаалар өтүшү Бековат чек ара көзөмөл өткөрүү бекетин оңдоп түзөө шарттарын жакшыртуу үчүн мамлекет акча бөлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташидиев эки тараптуу макулдашуунун негизинде кыргыз өзбек чек арасындагы Бековат бекети декабрдан тартып ишке кирерин Жалал Абад жана Ош шаарларына Өзбекстандын Хан Абад шаары аркылуу жүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөрүн 17 ноябрда жогорку кеңеште айткан эле. Мурдагы президент Курманбек Бакиевке таандык турак жайдын ордуна салынып жаткан реабилитациялык борбордун курулушу аяктап калганы кабарланды. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков фейсбукка жазды. Бул реабилитациялык борбордун курулушу быйыл июнда башталган. Бишкектин Жибек жолу көчөсүндөгү мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үйү 2010-жылы 7-апрелде өрттөнүп кеткен. 2010-жылдан кийин ал жерде майыптыгы бар адамдар баш калкалап келе жаткан. Москва Вашингтон менен туткундарды алмашуу боюнча келишим түзүлөрүн үмүт кылат. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков Москва Вашингтон менен туткундарды, анын ичинде АКШнын абагында 25 жылга кесилген орусиялык курал сатуучу Виктор Бутты алмаштыруу боюнча келишим түзүлөт деп үмүттөнүп жатканын билдирди. Ал 18 ноябрда Москвада журналисттерге айтканына караганда Виктор Бут талкууланып жаткандардын арасында бар жана Москва оң жыйынтык чыгарына ишенет. Туткундарды алмаштыруу эки тарап үчүн утуш болоору айтылууда. Орусияда жакын эле баңгизатка айыпталып 9 жылга камалган аялдардын баскетбол жылдызы Бритни Гринер жана мурдагы деңиз аскери Пол Уилан дагы бар. Уилан Орусияда тынчылык кылган деген айып менен соттолуп 16 жылга эркинен ажыратылган. Орусиялык укук коргоочу мемориал укук коргоо борборунун мүчөсү Виталий Пономаревдин Кыргызстандан депортацияланыш боюнча Хельсинки комитети улуттар уюмунун укук коргоочулар боюнча дайым баяндамачысына арызданды. Бул тууралуу эл аралык уюм твиттер баракчасына жазды. Виталий Пономаревдин Кыргызстандан депортацияланганы 15 ноябрда белгилүү болгон. Ал адам укуктары боюнча Бишкекте өтүп жаткан бир дүйнө кинофестивалына конук катары чакырылган. Бирок Кыргызстанга көчүп келип Манас эл аралык аэропортунда чек ара көзөмөлүнөн өтүп жаткан учурда кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы анын Кыргызстанга кирүүсүнө 2017-жылы тыюу салынганын, чечими 2020-жылы узартылганын маалымдаган. Бүгүнкү жарандык форумда азаттыктын кабарчысынын сүрөттөрү коюлду. 19 ноябрда Бишкекте өтүп жаткан мага баары бир эмес деген аталыштагы жарандык форумда мамлекет жана жарандуулук темасында сүрөт көргөзмөсү өттү. Ага биздин кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын жана ошондой эле сүрөтчүлөр Даниль Усманов, Гулиза Русланбек кызы жана Илья Денборовдун эмгектери коюлган.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында жана ошондой эле биздин тиркемебизден таба аласыз. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 20 ноябрда өлкөнүн көпчүлүк аймагында жаан чачын болот. Тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсү 0-5 градус, күндүз 7-12, талас жергесинде түнкүсү -2+3, күндүз 6-11 градус, Баткенош Жалал Абадта түнкүсү 3-8, күндүз 7-12 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсү -6-1, күндүз 3-8 градус, Нарында түнкүсү -8-3 градус, күндүз -1+4 градус, бийик тоолордо болсо түнкүсү -21 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -1-6 градус. Бишкекте күндүз жаан жаайт, абанын табы түнкүсүн 2-4 градус, күндүз 10 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баяндарга өтөбүз. Бишкекте мага баары бир эмес деген аталышта жарандуулук талаптарына, жарандардын укуктары менен милдеттерине багытталган 5-жарандык форум болду. Анда мамлекет менен жарандардын мамилеси, адам укугу жана эркиндигинин мааниси, коомдогу окуяларга кайдыгерликтин кесепеттери сыяктуу маселелер талкууланды. Форумда кандай коом жана кандай өлкө курулуп жатканы, бул үчүн жарандардын өздөрүнүн жекече жоопкерчилиги сыяктуу дагы көйгөйлөр көтөрүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Бишкекте мага баары бир эмес деген аталыштагы 5-жарандык форумда жарандуулуктун талаптары, симптомдор, диагноз жана эскертмелер деген маселелер көтөрүлүп, жарандар менен мамлекеттин мамилеси, илим-билим, эркиндик, укук жана демократия деген сессиялардын алкагында панелдик талкуулар болуп өттү. Ага жарандык активисттер, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, ишкерлер, саясатчылар, эксперттер, укук коргоочулар жана журналисттер катышты. Саясат талдоочу Эмиль Жороев жарандык эркиндиктин мамлекет үчүн маанисине токтолду.
Разаковдун жогорудагы сөзү, сен ак болуп, мен ак болуп, коомубуз таза болуубуз үчүн коом мүчөлөр толук кандуу эркиндикке, укуктарга ээ болуусу зарыл. Укугу чектелген, эркиндиги муундулган жарандар коомдун жакшылыгына себепкер болуусу өтө кыйын. Укуктары, эркиндиги бекем болгондо гана жарандар өз коомунун өлкөсүнүн алгалоосуна себепкер боло алат. Биз коомубуздун алгалоосунда элибиздин, жарандарыбыздын мааниси эң эле эбегейсиз экендигин билебиз. Биринчи байлыгыбыз элибиз деп эл башчыларыбыз айтып келет, аксакалдарыбыз айтып келет. Кыргызстандын эң биринчи байлыгы эл экендигин жөн гана кооз сөз болбосо, анда бул байлыкты баалап, сактап, өнүктүрүп алуубуз керек экендиги турган эле сөз. А элди баалап алуу деген албетте анын эркиндигин сактап, кепилдеп, сыйлап алуу. Анткени эркиндиги жоготкон эл намыска же наркка ээ болуусу кыйын.
Кыргызстандын саясий тагдыры талкууланган жарандык буга чейинда 4 ирет ар түрдүү аталыштарда болуп өткөн. Бул жолу коомдук өнүгүү, жарандык жана саясий укуктар, өлкөнүн өнүгүү багыттары сыяктуу курч маселелердин алкагында талаш тартыштар жүрдү. Жарандык активист Бакытбек Абдуллаев мыйзамдын үстөмдүгү камсыздалбаган жагдайда коомдо адилеттүүлүккө болгон таңкыстык орун алып жатканын, анын саясий туруктуулугу үчүн зарылдыгын белгиледи.
Жарандардын адилеттикти кабылдоо индекси да Кыргызстанда адилеттик барбы жокпу деп сурай турган болсо жок деле белгилүү бүгүнкү күндө болуп аткан окуялардын негизинде. Эгер ушундай боло турган болсо бул өлкөдө чыр чатак чыгып кетти, конфликт чыгып кетти, ыктымалы жогорулай берет. Ошонун негизинде дагы адилеттик болбогондуктан негизинде да 2005, 2010, 2020 жылдары биздин тополоңдор болду.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин экс депутаты Абдувахап Нурбаев парламенттик демократияны чектөө бийликтин бир колго топтолушуна алып келип, жарандык көзөмөлдүн алсызданышына өөлгө түзгөнүн билдирди. Анын айтымында мунун бардыгы саясий башкаруу системасын алмаштыруунун кесепетинен келип чыккан.
Ар бир бийлик, ар бир адам, партиялар бийликке келгичек эл деп турат да бийлик келген өзүнчүл болуп кетиши. Ошол бийликти жарандык коом канчалык көзөмөл кылып турса, ошондо таза иштейт. Бул психология. Ар бир адам бийликке келгенде бузулат да, аны бир гана көзөмөл менен гана биз текшерип, аны кармап тура алабыз. Ошон үчүн жарандык коомдун ролу өтө чоң. Мына кече айтып атпайбы президент, биз Өзбекстандан 30-40 жыл калып кетип, бизди бул такыр туура эмес, Кыргызстан алдыда турат. Мен мына 6-нчы созывда депутат болдум, министрлер келип мыйзам боюнча дагы угат болчу. Азыр тоготуп койбойт депутаттар, анткени депутаттар элдин өкүлү. Биз тилекке карап ашаң аркага кетип атабыз, бирок биз будан сөзсүз кайра парламентке келмек сайын өнүкпөйбүз. Автократия бул бизди Түркмөнстанга, Түндүк Кореяга алып кирет.
Буга чейин Кемпироват маселесине байланыштуу оппозициялык маанайдагы активисттер менен саясатчыларды жапырт түрдө камоолорго алып келгени тууралуу маселе парламентте да көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы президент Садыр Жапаровго кайрылып, массалык башалмандык уюштурууга шектелип кармалгандарга карата алардын арасында айрыкча аялдарга аяр мамиле кылуу керек экени боюнча суранган болчу.
Мен деген биздин урматтуу президентибизге кайрылгым келет. Урматтуу Садыр Нургожоевич, өзүңүз билгендей, акыркы күндөрү аялдарга өзү өтө орой мамиле жасалып атат. Анан сизден суранышты, ошо аялдарга бир кишине аярлуу мамиле кылышсын деп бир талап кылып койсоңуз деген. Я прекрасно понимаю оппозиция, я прекрасно понимаю журналисты, которые неправильную информацию дают, да? Это испокон веков было такое.
Ошол эле кезде кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелерин тактоо боюнча келишимди бекитүү учурунда парламентке келген президент Садыр Жапаров мыйзам бардыгына бирдей экенин, анын алдында мыйзамды бузгандарга карата жоопкерчилик дагы бирдей болорун белгиледи.
Мыйзам деген баарына бирдей, аялга өзүнчө, эркекке өзүнчө каралбайт. Анан аял дагы жоопкерчиликти сезе билиш керек. Мен аялмын деп эле билгенин кыла берген бул дагы туура эмес. Мунуга да макул болушуңуз керек. Ошон үчүн бардыгы мыйзам чегинде болсун.
Жарандык форумда жарандык тилектештик, коомдук көйгөйлөрдү биргеликте чогулап, биргеликте чечүү жолдору жана жарандык көзөмөлдү бекемдөө чаралары да талкууга алынды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо, Кыргызстанда кызуу талаш тартыш, активист саясатчы блогерлерди камоо менен коштолуп, коомчулуктун назарында турганда Өзбекстандын медиасы бул темага дээрлик кайрылган жок. 17 ноябрда өзбек парламенти келишимди жактырганда гана өзбек соцмедиасы бир топ жанданды. Талдоочулар муну эки өлкөдөгү жарандык коомдун активдүүлүгүнүн айырмачылыгы менен түшүндүрүшөт. Темага каршыбыз Санжар Эралиев сарепсеп салат.
Андижон суу амбары ва тогонга кызмат көрсөтүш үчүн Кыргызстан хулудан
өкмөт делегациялары чек ара маселесини бутурлай хал кылышка жол ачуучу
Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары, телерадио каналдары кыргыз өзбек чек ара келишими тууралуу айтып, расмий бийликтин маалыматын бөлүшүү менен чектелүүдө. Аларда келишимди сындаган, мактаган же кандайдыр бир баа берген эксперттердин пикирлери камтылбайт. Азаттык байланышкан ташкенттик айрым журналисттер муну өкмөт кабыл алган чечимдер талкууланбайт деген түшүнүккө такашат. Чек ара келишимин Өзбекстандын парламентинин мыйзам чыгаруу палатасы 14 ноябрда жактыргандан соң өзбек медиасында бул темада кабарлар көбөйгөндөй болду. Бирок анын баарында өзбек премьер-министри Абдулла Ариповтун парламентке келип депутаттарга маалымат бергени тууралуу айтылат.
Чек ара маселеси боюнча иштеш жараянында жүзөгө келеаткан канунчулук кужаттарыбыздагы бошуктарды толтуруш.
Бир катар курч макалалары менен таанылып келаткан Рост 24 УЗ сайты Кемпирабад суу сактагычы темасына 17 ноябрда гана кайрылды. Анда да маселенин өзөгүнө токтолбой, кыргыз президенти Садыр Жапаровдун жогорку кеңеш депутаттарынын алдында өнүгүү жагынан Өзбекстан Кыргызстандан кыйла алдыга озуп кеткенин айтканына токтолду. Эки коңшу алмашып жаткан жер тилкелери. Анын ичинде Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу маселени кыска эле кабарлады. Чек ара келишими кыргызстандыктарды бир топ активдештирип, коомдук саясий кырдаалга таасирин тийгизгенине газета УЗ сайты көңүл бурду. Белгилүү күн УЗ сайты 17 ноябрдагы макаласында Кемпирабад маселеси Кыргызстанда нааразылыктарга себеп болгонун, натыйжада активисттер жана саясатчылар жапырт камакка алынганы тууралуу учкай жазды. Атын атагыс келбеген ташкенттик медиа эксперт мунун себебин эки өлкө ортосундагы сөз эркиндиги жана жарандык коомдун абалы менен түшүндүрдү.
Мунун көптөгөн себептери бар. Биринчиси, албетте, сөз эркиндигине жана Кыргызстанда саясий оппозициянын бар экенине байланыштуу. Өзбекстандыктар чек ара темасын ар дайым курч маселе катары карап келген. Өкмөт аны мүмкүн болушунча ызычуусуз, ашыкча билдирүүлөрсүз мыйзамга киргизет. Жаңылбасам, кыргыз өзбек чек ара келишимине байланыштуу Өзбекстан тараптан 2-3 расмий маалымат тарады. Биринчиси премьер-министр Абдулла Ариповдун Бишкекке барганы, экинчиси тышкы иштер министри Владимир Норовдун Бишкекке барганы тууралуу болду. Акыркысы парламенттеги диалогдор учурунда болду.
Чек ара келишими күн тартибинде турганда социалдык тармактын колдонуучуларын көбүнчө Сох анклавынын тагдыры чек арадан кирип чыгуудагы түйшүктү жеңилдетүү маселеси кызыктырды. Бирок интернетте чек арага байланыштуу суроо бергендердин дээрлик баары каймана ат менен катталгандар болуп чыкты. Биз микрофон сунган талдоочу социалдык түйүндөгү талкуулардын кыскача мазмунун чечмелеп берди.
Социалдык тармактарда суроолор көп болду. Колдонуучулар биз жеңип жатабызбы же жеңилдикпи? Эмнеге кыргыздар эле сүйлөп жатат? Эмнеге биздин тышкы иштер министрлиги унчукпайт? Канча жерибиз берилди? Деген мазмундагы суроолорду жазышты. Парламентте маалымат бергенге чейин Өзбекстандын өкмөтү эч кандай билдирүү жасаган эмес. Кыргыз тарап буга чейин айтып келгени сыяктуу биздикилер да Өзбекстан уттурган жок деген өңүттө маалымат беришти. Социалдык түйүн колдонуучулары суу сактагыч Өзбекстанга өттү деп муну жетишкендик катары баалашты. Пикирлер ар башка, бирок баары бир чек ара маселесине чекит коюуну жактагандар арбын. Адамдар чек ара чатагы дайыма кооптуу деп ойлошот.
Азаттыктын өзбек кызматы карапайым эл арасында жүргүзгөн сурамжылоодо жарандар чек ара келишими, суу сактагычтын айланасындагы маселелерден такыр кабарсыз экенин айтышты.
Өзбекстанга өткөндө ушундай кабар эле барбы, жокму?
Калк тынчмаса, журт тынчмаса.
17 ноябрда Кыргызстандын Жогорку Кеңеши чек ара боюнча келишимди ратификациялап, Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алгандагы жараян Twitter'дин өзбек сегментинде талкууланды. Парламенттин ичинде депутаттар менен Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын кызыл чекет алашынын видеосун бөлүшүп, айрымдар бул көрүнүштү демократиянын карааны деп баалашты.
Эми өзүңүзгө ылайыкылып эле айта бербестен, мол туура эмес жагын айтпайсызбы? Колуңуз түшүрүп сүйлөңүз. Билесиңер, мен колуңузга дагы бир нерсе деп айтып коем.
Давранбек аттуу колдонуучу кыргыз депутаттарынын жаңжалын нормалдуу коомдун парламентинде жаңжал болот десе, Мухаммад Зариф Абу Салиха деген колдонуучу бизде да ушундай болор бекен же аски айтып отурабызбы деп жазды. Арасында кыргыз парламентиндеги жаңжалга таң калгандар же шакаба кылгандар да болду.
kanchi muammolarimiz yech berilyapti. Shuning uchun ham men buni to'liq qo'llab-quvvatlayman.
O'zbekiston parlamentining nizom chiqaruv palatasi 14 noyabrda kelishimni hech qanday talashsiz hukumatning chechimin maqtov jaqtov bilan qo'shtib jaqtirgan. Алтургай депутат Нурдин Султанов өзбек-кыргыз чегарасында көйгөй калбады деген аталышта блог жазып, аны парламенттин сайтына чыгарганга жетишти. Өзбек парламентинин сенаты документти 18 ноябрда карап, мамлекет башчы Шавкат Мирзияевдин саясатын мактоо менен жактырды.
Карар лайыхасын овозго коёмун. Мархамат. Рахмат. Каршылар?
Каршылар жок.
Бетарафтар?
Бетарафтар жок.
Демек карарларыбыз кабыл кылынды.
Кыргызстандын жогорку кеңеши 17 ноябрдагы жалпы жыйынында кыргыз-өзбек чегарасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 3 окууда карап кабыл алды. Документти 64 депутат колдоп, 19 каршы добуш берди. Ошондой эле чек арадагы кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө келишим да колдоо тапты. Ага 18 депутат каршы добуш берип, 65 колдоду.
199 000 квадрат метр болсо, эми 210 миңден ашыгыраак квадрат километр болуп биздин картабыз чоңоюп атат.
Президент Садыр Жапаров чек ара тууралуу талкуу башталгандан тарта билдирүүлөрдү жасап, суроолорго жооп берүүдө. Өзгөндө жана Бишкекте чектелген санда эл менен жолукса, келишим кабыл алынып жатканда жогорку кеңешке келип сүйлөдү. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев бул жаатта эч кандай билдирүү жасай элек. Кошуна өлкөдө Кемпирабадды Анджан суу сактагычы деп аташат. Кыргызстанда Кемпирабад ишине байланыштуу жапырт баш аламандык уюштурууга даярданды деген шек менен 26 адам камакка алынган. Алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат. Кемпирабад суу сактагычына жакын жайгашкан Өзгөн районунда да нааразылык акциялары өткөн. Бийлик кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип келүүдө. Укук коргоочулар жана эл аралык коомчулук кармалгандарды бошотууга үндөп жатат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу жана Азаттык радиосун эгер сиз уга албай жатсаңыз, бизди интернеттен уга аласыз. Анын үчүн биздин тиркемени жүктөп алышыңыз керек, же болбосо биздин YouTube каналга катталышыңыз керек. Ал жерде биз азыр радионун уктурууларындагы атайын жаздырып YouTube-ка жүктөп жатабыз. Эми болсо Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды Эльвира Будайчиева даярдайт.
Арбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Казакстанда президенттик шайлоонун алдында жарандык активисттер кармала баштады. Тажикстанда сакалчан кишилер менен хиджаб кийген аялдар текшерилип жатканы айтылууда. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев шайлоого саналуу күндөр калганда Алматы шаарына келди. Ал коомчулук менен жолукканда январь окуясына токтолуп, кутумчалар, радикалдар тууралуу дагы бир жолу айтылды. 20 ноябрга белгиленген мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоодо ал 7 жылдык мөөнөткө кайра шайланууга ниеттенүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы катталган 6 талапкердин арасынан Токаевден башкасы анчейин таанымал эмес. Ал арада бийликти сындап, таза шайлоо өткөрүүнү талап кылган активисттер кармала баштады. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
16 ноябрда Алматынын көчөлөрүндө адаттагыдан башкача тыгын болду. Президенттик шайлоого саналуу күн калганда өзү чоңойгон Алматыга келген Касым Жомарт Токаев быйыл жыл башындагы кандуу январь окуясына токтолду.
Касиреттүү кантар элибиз үчүн зор сынак болду. Касакана аракет эткен каракчылар тобу мамлекетибиздин тугурун шайкалтууга тырышты,
деди президент. Кандуу окуяда 200 ашуун киши, анын ичинде аялдар, балдар мерт болуп, жүздөгөнү жараат алган, 10 миңдей адам кармалып, 1000 ашуун жаран сот жообуна тартылган. Токаев коомду араздашууга аракет кылган деструктивдүү күчтөр тууралуу тезисин кайталап, тополоң чыгаргандарды даңазалабоого үндөдү. Январдын башында коңшу өлкөнүн бир нече аймагында, Алматы шаарында коррупцияга, кымбатчылыкка жана жумушсуздукка каршы жапырт нааразылык акциялары өткөн. Элдин талабы эркин шайлоо өткөрүү, коррупцияны жана бийликтеги тууганчылыкты токтотуу болгон. Андыктан саясий аналитиктер шайлоого саналуу күндөр калганда Токаевдин Алматыга барганын шайлоочулардан колдоо күтүү деп сыпатташууда.
Мине машинасы, мине
734.
Ал арада жекшембиде өтчү добуш берүүнү турлай таза шайлоо өткөрүү, саясий туткундардын абалы тууралуу бийликти сындап жүргөн активисттер кармала баштады. Айрымдарына айыппул салынып 15 суткага чейин камалышты. Арасында расмий катталбаган оппозициялык Алга Казакстан партиясынын мүчөлөрү да бар.
Мен ойлойм, бул биздин партияга карата саясий кысым,
деди жарандык активист Амангелди Жакин. Ички иштер министрлиги митингдердин алдында активисттерди камап жатат деген маалыматты четке какты. 20-ноябрда коңшу өлкөдө президенттик шайлоо өтөт. Ага азыркы президент Токаевди кошкондо 6 талапкер атсалышууда. Казакстанда быйыл өзгөртүлгөн конституцияга ылайык президент 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Ушул апта Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарынын кире беришинде милиция кызматкерлери атайын рейд өткөрүп, сакалчан кишилер менен хиджаб кийген аялдардын документтерин текшерип жатканы айтылууда. Кызматкерлер муну улуттук маданиятты жайылтуу жана тажик маданиятына жат каада салттардын таасирине каршы күрөшүү менен түшүндүрүүдө. Деген менен расмий дүйшөмбү текшерүүлөр боюнча комментарий бере элек. Азаттык радиосунун тажик кызматы, Озоди радиосунун жеке булактары Дүйшөмбү шаарында сакал койгон кишилер менен хиджаб кийген аялдарды тыкыр текшерүү жүргүзүлүп жатканын кабарлашты. 16-ноябрь күнү эртең менен шаардын кире беришинде хиджаб кийүүгө жана сакал коюуга каршы рейд өттү, деп билдирет окуяга күбө болгон жарандардын бири. Аты жөнүн билдиргиси келбеген тургундардын айтымында милиция кызматкерлери менен мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрүнүн шаарга кирип жаткан автоунааларды тотуп, сакалчан жана хиджаб кийген жарандардын документтерин текшерүүсү бир айдан бери уланууда. 17-ноябрда шаардын кире беришинде сакалчан айдоочулар токтотулуп, документтери текшерилген. Бул рейдке милиция кызматкерлеринен тышкары бир нече аял да катышты. Алар кайсы мекеменин өкүлдөрү экени тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартышкан. Бирок алардын максаты тажик маданиятына жат каада салттардын таасирине каршы күрөшүү экенин айтышты. Тажикстан ички иштер министрлиги май кызматкерлери өз иши менен алектенип жатканын, сакалчан жана хиджаб кийип жүргөн жарандардын документтерин текшерүү алардын милдетине кирбей турганын билдирди. Ал эми аялдар жана үй бүлө иштери боюнча комитет менен дин иштери боюнча комитети сакал коюуга жана хиджаб кийүүгө каршы эч кандай атайын рейд болбогонун билдиришти. Ал арада Озоди радиосунун кабарчыларынын суроолоруна жооп берген дүйшөмбүлүктөр жарандардын кийим кечесине же сырткы келбетине бийликтин кийлигишүүсү аша чапкандык экенин айтышат.
Менин оюмча мындай көрүнүш туура эмес. Ар ким өзү каалаган кийимди тандап киет.
Биз демократиялык жана светтик мамлекетпиз. Ар ким өзүнүн шартына жараша кийиниш керек. Сакал койгондорго эч кандай каршылыгым жок.
Дейт айрым шаар тургундары. 2017 жылы өлкө президенти Эмомали Рахмон хиджаб менен сатыр улуттук каада салттар менен баалуулуктарга каршы келген жат нерселер экенин айткан болчу.
Аялдардын айрым чөйрөсүндө динди жан дүйнөсү менен эмес, сырткы көрүнүшүнө карап таанып жатышат. Алар кара кийинип, ошону менен маданий баалуулуктарыбыз тебеленип атат. Алла Тааланы кийим, сатыр, хиджаб жана сакал менен эмес, жан дүйнө жана жүрөк менен тааный турганын унутуп баратышат.
Деп так кесе айткан тажик президент. Тажик бийлиги жарандардын дин эркиндигин бузган үчүн дайыма эл аралык уюмдардын сынына кабылып келет. Тажикстан дин эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн бири. Былтыр АКШнын мамлекеттик департаментинин баяндамасында бул мамлекетте диний ишеним менен улам сакал койгондор менен хиджаб кийгендер кысымга алынаары белгиленген. Ошондой эле бийлик аялдар менен балдардын диний иш-чараларга катышуусун чектери көрсөтүлгөн дүйшөмбү жеке менчик медреселерге да тыюу салган. 2018 жылы Тажикстандын маданият министрлиги тажикстандык кыз келиндерге ишке, тойго, майрамдарда жана коомдук жайларда кийим кийүүнүн үлгүлөрүн көрсөткөн атайын китеп басып чыгарган. Китепте үлгүлөр сүрөттөрү менен көрсөтүлүп, кара чүмбөттөнүп, ошондой эле этек жеңи кыска, төшү ачык көйнөк кийүүгө тыюу салган. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будай чийип алып бардым. Бизди ноодо болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
биздин акысыз тиркемени жүктөп алыңыз, Азаттыкты азыр жаңылыктарын бүт ушул тиркеме аркылуу гана окуй аласыз, ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Азыр кайрадан уктуруубуз уланат. Обада Азаттык радиосу, Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы? Уктурууларыбыз уланат. 19 ноябрь ишембинин эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алда уктурууда. Түркия эл аралык аренадагы ордун күндөн күнгө бекемдөдү. Ал Орус Украин согушунан да эң көп пайда тапкан өлкө катары сыпатталууда. Путин менен Батыштын ортосундагы арачы болуп келген Түркиянын тышкы саясатта көздөгөн эмне?
Лидер катары Владимир Путин менен анын жеке мамилеси жакшы. Бир эле Владимир Путин менен эмес, Владимир Зеленский менен же башка Европа өлкөлөрүнүн лидерлери менен деле мамилеси жакшы. Орусия менен Түркия тыгыз саясий жана экономикалык байланыш түз алды. Ошол эле учурда Анкара Украинаны дрондор менен камсыздап жатканын да билебиз.
Алдыда ушул теманы биз жана дүйнө программасына кеңири талдоо кылабыз. Радио толкунду катарбай туруңуз. Азыр болсо жаңылыктарды угалалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Сахалинде жарылуудан набат болгондордун саны 9 адамга жетти. Алардын 4 балдар экени айтылууда. Сахалин облусунун Тымбовский районундагы жарылуудан 5 кабаттуу үйдүн подъезди кыйраган. Облустун губернатору Валерий Лимаренко телеграмдагы каналына дагы 10 адам жабыркаганын жазды. Өзгөчө кырылдар министрлигинин баштапкы маалыматына караганда газдын баллон жарылган. Куткаруучулар урандылардын алдынан издөө иштерин улантып жатышат. Аларга жергиликтүү тургундар көмөктөшүүдө. Сахалин облустук прокуратурасы жарылуунун себептерин иликтей баштаганы окуя болгон жерде райондук прокурор жүргөнү кабарланды. Кыргызстан акыйкатчысы Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укугу бюросуна Венеция комиссиясына кайрылды. Кыргызстандын президенттик администрациясынын бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна биргелешип укуктук баа берүүсүн өтүндү. Акыйкатчынын кайрылуусунда бийлик сунуштап жаткан мыйзам долбоору Кыргызстандын баш мыйзамына саясий жана жарандык укуктар тууралуу эл аралык бактка туура келбеси белгиленген. 2 ноябрда президенттик администрация бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Документке ылайык чет өлкөлүк бейөкмөт уюм деген түшүнүк кирип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Долбоор колдоо тапса, бардык бейөкмөт уюмдар тизмеге алынат. Аларды башкы прокуратура жана юстиция министрлиги толук көзөмөлдөйт. Каржылык текшерүү күчөйт, айрымдарына мамлекет колдоо көрсөтө алат. Бийликтин бул сунушун бир катар укук коргоо уюмдары сындап чыгышкан. Бишкекте бүгүн мага баары бир эмес деген аталышта 5-чи жарандар форуму өттү. Анда бүгүнкү күндөгү жарандуулук симптомдор, диагноз, эскертмелер, жарандуулук жана мамлекет, жарандуулук билими, эркиндик, укук, демократия деген сессияларын алкагында талкуулар өттү. Иш чарага саясаттануучулар, саясатчылар, укук коргоочулар, жарандык активисттер жана башка жарандар катышып, бүгүнкү саясий укуктук кырдаал, жарандардын ага мамилеси тууралуу сөз кылышты. Форумду баштан башта кыймыл уюштурду. Кыргызстандын саясий тагдыры талкууланган жарандык форумдар буга чейин 4 түрдүү аталыштарда өткөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев чек араны тактоодо Тажикстандын бийлиги менен жемиштүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Ташиев 18 ноябрда регион телеканалына курган маегинде кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо тууралуу документтер, кыргыз тажик чек арасы тууралуу эки тараптуу сүйлөшүүлөр жөнүндө маалымат берди. Ал ошондой эле Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдө тил табышуулар орун алып жатканына токтолду.
Эгерде мурдалары биз чече албай эле тирешип туруп калсак, азыр бир аз тил табыша баштадык. Азыр чече турган жактарды бири бирибизге көрсөтө баштадык. Бири бирибизге уступка менен кетип атабыз.
Ташиевдин маалыматына караганда жакын күндөрү Бишкекке Тажикстандан расмий делегация келет. 14 ноябрда Тажикстандын борбору Дүйшөнбү шаарында кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөттөр аралык делегациянын биргелешкен отуруму өткөн. Жыйынга Кыргызстандын УКМКсынын төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын коопсуздук кызматынын башчысы Саймумедин Ятимов катышып, аягында протоколго кол коюшкан. Кол коюлган документтердин мазмуну ачыкталган эмес. Украина аскерлери фронттун бардык аймактарында жеңишке жетишип жатат. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирип, айрым аймактарда келечектеги жеңиштер даярдалып жатканын айтты. Ал 18 ноябрдын кечиндеги жасаган кайрылуусунда Донецкде кызуу салгылашуу болуп жатканына да токтолду. Украина куралдуу күчтөрүнүн чыгыш тобунун маалыматчысы Сергей Череватый Донецкдеги Бахмут жана Авдеев багыттары аймактагы негизги очок бойдон калып жаткан Орусиянын аскерлери чоң жоготууларга учурап жатышканын билдирген эле. АКШдагы согуш тиликтөөгөн институтунун изилдөөчүлөрү Орусия Донецкде чабуулун күчөтөр ыктымалдыгын билдиришүүдө. Ага ылайык, Херсондон чегинген орус аскерлери Донецк аймагына багытталышы мүмкүн. Сентябрь октябрь айларында Орусиянын абактарында камалып турган эркектердин саны 23 000 кишиге кыскарды. Бул маалыматты медиа зонанын басылмасы федералдык жаза аткаруу кызматына таянып жазды. Сентябрдын башында Орусиянын түрмөлөрүндө 348 000 адам болсо, октябрдын башында 338 000 адамга түшкөн. Ноябрдын башында 325 000 адамга чейин азайган. Медиа зона белгилегендей, азайуулар эркектер кармалган абактарда болгон, ал эми аялдар абактарында кармалып тургандардын саны өзгөргөн эмес.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктардын баардыгы сайтыбызда бар, ошондой эле тиркемебизде бар. Ал эми ар бир жаңылык биздин Телеграмдагы атайын каналыбызда жана социалдык тармактарда жарыяланып турат. Уктуруубузду биз жана дүйнө программасы менен улантабыз. Стамбулдун чогортосундагы жардыруу бүтүндөй Түркияны сестентти. Түрк бийлиги муну теракт деп атап, буга күрдтөрдү айыптап, дароо шектүүлөрдү кармаганын жарсалды. Ал арада Түркия эл аралык аренадагы ордун күндөн күнгө бекемдөөдө. Ал Орус Украин согушунан эң көп пайда тапкан өлкө катары сыпатталууда. Путин менен батыштын ортосундагы арачы болуп келген Түркиянын тышкы саясатта көздөгөн эмне? Эрдоган жетектеген түрк бийлиги аны канчалык деңгээлде ишке ашыра алат? Бул жана башка суроолорду биз жана дүйнө программасында талкууладык. Берүүнү Касым Рахманкулов алып барган. Эфир бейшемби күнүгө чыккан, азыр кайталап уктурабыз.
Адегенде студиянын коноктору менен тааныштыра кетейин. Биз менен бүгүн Skype аркылуу түз байланышта Түркиядан профессор, саясат талдоочу, Борбор Азия боюнча эксперт Сердар Йылмаз жана Кыргызстандан Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясат талдоочу Эмилбек Жороев отурат. Урматтуу коноктор, убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Күнүгө 1 000 000 киши кирип чыккан Стамбулдун эң белгилүү Истиклал көчөсүндө 13 ноябрда болгон жардыруудан 6 адамдын өмүрү кыйылды. Андан көп өтпөй кылмышка шектелип 50 киши кармалды. Бул окуяны улай Түркияда интернет байланышына чектөө киргизилип, расмий Анкара муну элди дүрбөлөңгө түшүрбөө менен түшүндүрдү. Адегенде бул окуянын чоо жайын көрүп алалы.
Стамбулдагы жардырууда мерт болгон 15 жаштагы кызды жана анын энесин 14 ноябрда акыркы сапарга узатышты.
Биз бир шаардан болобуз, тууганбыз, баарыбызды кайгыга салышты. Мына ушундай чабуулдан жаш мугалим кызы экөө мерт кетти. Албетте кан жутуп отурабыз.
Стамбулдагы эл көп жүргөн Истиклал көчөсүндөгү каргашадан 6 адам мерт кетип 80 ашууну жараат алды. Жарадар болгондордун 6 оор абалда, көбү ооруканадан чыкты. Бул окуяга байланыштуу 50 жакын киши кармалды. Алардын арасындагы 23 жаштагы Ахлам Альбашир аттуу сириялык кыз көчөгө бомба койду деп шектелүүдө. Полиция билдиргендей, ал суракта Сириядагы күрд согушкерлеринин атайын машыгуусунан өткөнүн айткан. Мамлекеттик телеканалдар шектүү аялдын батиринен алтын, акча жана курал жабдык табылганын көрсөтүштү. Түрк бийлиги чабуулдун артында күрд жумушчу партиясы жана анын Сириядагы күрдтөрдүн элдик коргонуу кошууну турат деп эсептейт.
Биздеги маалыматтарга караганда көрсөтмө Сириянын Кобани шаарынан түшкөн жана кылмышкер Африн аймагы аркылуу Түркияга өткөн.
Министр кошумчалагандай, түрк коопсуздук кызматтары 1200 камерадан алынган видеолорду иликтеп чыкты жана кылмышкерлер Грецияга чыгып кетүүгө аракеттенген. Анткен менен күрдтөрдүн аскердик кошуундары жана тыюу салынган күрд жумушчу партиясы жардырууга тиешеси жок экенин билдиришти. Түркиядагы күрд жумушчу партиясы менен Анкара 1984-жылдан бери тирешип келет. Кандуу кагылыштарда 10 000 деген адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу жардырууда жабыркагандардын жана наут болгондордун арасында кыргыз жарандары жок экендигин билдирди. Дипломатиялык мекеме түрк бийлиги менен байланышта экенин маалымдады. Стамбулда 2015-2016 жылдары дагы кол салуу жана жардыруулар болгон. Ага жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ мойнуна алганы кабарланган эле. Акыркы жолу Стамбулда теракт 2017-жылы 1-январда болгон.
Анда шаардагы түнкү клубка кирип барган киши автоматтан ок чыгарып 39 адамды атып өлтүрүп 69 жарадар кылган. Буга Өзбекстанда туулган Абдулкадыр Машарипов айыпталып, 2 жыл мурун 40 жолу өмүр бою эркинен ажыратылып, ал баш аягы 1368 жылга кесилгени маалымдалган.
Сердар Бей, we offer you... Сердар Мырза, биринчиден Түркияда болгон терактка байланыштуу сиздерге көңүл айтабыз. Түрк бийлиги 6 кишинин өмүрүн кыйып, 80ден ашуун жаранды жарадар кылган жардырууга күрд согушкерлерин айыптады. Бирок жекшемби күнкү жардыруу үчүн бир да уюм жоопкерчилик алган жок. Ал эми Күрд жумушчу партиясы менен Демократиялык союз партиясы буга тиешеси жоктугун билдиришти. Стамбулду гана эмес, бүткүл өлкөнү нес кылган бул жардыруунун артында ким турушу мүмкүн жана алардын максаты кандай?
Thank you very much for the question. It happened Sunday.
Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Жардыруу Таксим аянтында жекшемби саат 16:20 болду. Ага шектүү катары сириялык террорчу Ахлам Альбашим аттуу жаран кармалды. Ал PYD же Күрдтөрдүн Демократиялык союз партиясынын машыгуусунан өтүп, Түркияда 3 айдан бери тиешелүү документтери жок жүргөн экен. Ал Түркиянын аймагына мыйзамсыз кирген. Бир да террордук уюм жардыруу үчүн жоопкерчилик алган жок. Анткени менен Түркиянын бийлиги жардырууну Күрд жумушчу партиясы деп аталган террордук уюм уюштурду деп ишенет. Мен буга кайсы бир белгилүү уюм жоопту дегим келбейт. Муну Күрд жумушчу партиясы, Демократиялык союз партиясы, Ислам мамлекети террордук уюму же башкасы уюштурушу мүмкүн. Аны көрөрбүз. Ал ачыкка чыгат. Стамбул Евразиянын ири хабы жана анын калкынын саны тилекке каршы өсүүдө. Көптөр бул жерге мыйзамсыз агылууда. Буга байланыштуу мен 3 маанилүү суроо бергим келип турат. Азыр Түркияда эч ким бул суроолорду бербей жатканын көрүп жатам. Баары эле башка мааниси жок нерселерди талкуулап жаткандай. Мен даярдаган 3 суроонун биринчиси мындай: бул террорчулар кантип Түркияга келип калган? Экинчиси, булар эч кандай документсиз кантип Стамбулдан Батирди ижарага алып ишке орношкон? Бул көйгөй чындап эле оорчундуу боло баштады. Адамдар Стамбулга мыйзамсыз келип, документтери жок эле жумуш берүүчүлөргө акча сунуштап коюп иштеп жүрүшөт. Түрктөр мына ушул маселелерди чечип алмайын кырдаал курчуй берет. Дагы да мындай жардыруулар орун ала бериши ыктымал. Үчүнчү суроо: Стамбулда бомба же башка жарыла турган нерсени жасоо, жардырууга керектүү заттарды табуу ушундай эле оңойбу? Мына ушул 3 суроону бериш керек. Бул 3 суроо биздин чалгындоо кызматынын чабалдыгын көрсөтөт. Биз Күрд жумушчу партиясы же Демократиялык союз партиясы деген террордук уюмдардын канчалык мыкаачы жана ырайымсыз экенин жакшы билебиз. Бирок дал ошолордун чабуулдарын алдын алуу үчүн биз эмне иш аракет кылып жатабыз? Мына ошол маанилүү. Антпесе башка өлкөлөрдү же биз жылдап согушуп келген башка террордук уюмдарды күнөөлөп коюу оңой. Бирок биз канчалык деңгээлде Стамбулда гана эмес, бүт өлкөнүн аймагында өз жарандарыбызды коргой алабыз, чек араларыбызды бекемдей алабыз. Биз адегенде мына ушул суроолорду беришибиз керек.
Мен
Эмилбек мырзага ушул жерден суроо бергим келип турат. Эмилбек мырза, сиз ушул Түркиянын күрдтөргө, күрд тектүүлөргө байланыштуу маселелерин кандай жол менен чечсе болот деп ойлойсуз? Мындай сырттан көз салган кишиге бул маселенин мындай элдештирүү жолу кандай жол менен кетиш керек? Канткенде бул маселе мындай түп тамыр менен чечилди десе болот?
Бул эми түрк азыркы түрк мамлекети үчүн эң эле ордундуу жана оорулуу маселеси десек болот. Буга чейин канчалаган жана азыр Юнус Мас мырза айткандай канча миңдеген, мүмкүн жүздөгөн кишилердин өмүрлөрү кыйылып ушул жаңжалдын ортосунда орун алып келатат. Азыр албетте сырттан туруп биз айтуубуз өтө кыйын. Сырттан болгон түрк мамлекетине болгон кеңеш жана талаптар көбүнесе ушул күрд азчылыгынын, күрд коомчулугунун маданий, саясий, тил жагынан жана башка укуктарын камсыздап берүү, аларга кайсы бир деңгээлде, көрүнөө деңгээлде ошондой таануу бир эл катары, маданий бирдик катары орун берүү дегендей талаптар келип атат. Мындайча айтканда, бул түрк мамлекетине гана эмес, деги эле көптөгөн мамлекеттерде боло жүрчү ушу азчылыктардын болгон өздөрүнүн талаптарын орундалуусу. Түркияда болсо бул маселенин өтө татаалдашып кеткенин себеби албетте ошондой буга чейин болуп келген ар кандай нааразылыктардын негизинде, таанывуунун негизинде жана мүмкүн кабыл алынгыс болгон автономиялык талап бергиле деген сыяктуу талаптардын негизинде ушундай өтө согушчул болгон англисче милитант деп коебуз, ПКК сыяктуу уюмдардын партиялардын пайда болушуна алып келет. Азыркы кезде албетте мынчалык чиеленишкен, мынчалык өтө кейиштүү болгон тарыхтын негизинде кандайдыр сиз айткандай биротоло чечим коюуга рецепти кандай, анын жолу кандай десеңиз, менимче азыр жооп берүү кыйын. Биринчи эле маселе менимче бул жерде ошол толук саясий маселе катары эмес, же бир бүт күрттөрдүн дарегине карата эмес, ошол террористтик актты уюштургандардын, ошол жеке топтун негизги ойногон кишилердин гана жоопкерчилигин тактоо зарыл. Аны саясий оюнчуларга, партияларга, Түркиянын маанилүү бир партиясы да ушул түрк курд азчылыгына тиешеси бар деп таанылат. Ошондой сыяктуу өңүттөргө өтүп кетпөөсү зарыл менимче. Биринчи кезекте. Андан ары албетте бул түрк мамлекетинин саясий процессинин маселеси ушул жерде кандайдыр бир ынак келишими келип калышы мүмкүн. Ал түрк демократиясы көрсөтүш керек.
Эл аралык медиа жана адистер Түркия Орус Украин согушу башталгандан бери өзүнүн дүйнөдөгү ордун дагы бекемдөө аракетин көрүп келе жатканын айтышууда. Дүйнөлүк медиа Түркия согуштан эң көп пайда таап жаткан өлкө деп дагы сыпаттап жатат. Түркия Украинага байрактар дрондорун сатып Украинаны колдогонун ишарат кылып жатат. Ошол эле маалда Орусиянын газын түрк агымы аркылуу Европага сатып жатат деген да кабарлар чыгып жатат. Андан сырткары Украинанын дан азыктарын ташып чыгууда да Түркия ийгиликтүү ортомчулук кылууда. НАТОго мүчө болгонуна карабай көп тараптуу тышкы саясатын жүргүзгөн Түркия эмнени көздөйт? Кийинки сюжеттен көрөлү.
Киев согуш башталардан мурун эле Түркиядан 50 байрактар дрондорун сатып алган. Орус күчтөрү Украинанын аймагына басып киргенден көп өтпөй Киевке мындай учкучсуз учактардын жаңы партиясы келгени кабарланганы менен так саны жарыяланган эмес. Андан бери Түркиянын бул аскердик жабдыктары Украинанын орус күчтөрүнө каршы күрөшүнүн бир символуна айланды. Октябрь айынын соңунда Владимир Зеленский байрактарды өндүргөн Байкар Технологис компаниясынын директору халык байрактар менен Киевде жолугуп ыраазычылыгын билдирген. Түркия Киевке дрондорун сатуу менен бирге Орусия менен Украинанын ортосунда арачы болууга даяр экенин байма-бай кайталап келет. Ал бул мүдөөсүнө Украинанын данын экспорттоо маселесинде жете алды. Ушул жылдын июль айынын ортосунда Стамбулда Орусиянын жана Украинанын өкүлдөрү чогулуп Украинанын буудайын башка өлкөлөргө ташып чыгаруу келишимине кол койгон соң Кара деңиздеги порттор иштей баштаган. Бул келишим ортодо кыска мөөнөткө үзгүлтүккө учураса да алигиче иштеп жатат. Мында да Украина менен Африка жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн ортосундагы соодада түрк компаниялары негизги сатып алуучу жана кайра сатуучу болуп калышты. Түрк лидери бул келишим уланат деп ишендирүүдө.
Tabii görüşmelerimiz sürekli devam ediyor.
Сүйлөшүүлөрүбүз туруктуу түрдө уланып жатат. Келишим уланат деген ойдомун. Бул жерде маселе жок.
Görüşmelerimizi devam ettireceğiz.
Түркия Орусиянын газына келгенде пайдалуу позицияда. Июль айында пландык оңдоо иштерине байланыштуу деген жүйөө менен түндүк агым кууру 10 күнгө толугу менен өчүрүлгөн. Газпром ишканасы андан кийин газ берүүнү 20% чейин азайткан. Кийин 3 сентябрда Газпром ишканасы түндүк агым бир кууру аркылуу Европага газ берүүнү толугу менен белгисиз мөөнөткө токтоткон.
Компания Европага көгүлтүр отунду жеткирген куурдун турбинасын тейлөөдөгү мүчүлүштүктөр аныкталганы менен түшүндүргөн. Ошол эле маалда 2020 жылы ачылган түрк агымы сааттай чыкылдап иштеп жатат. Путин Эрдоган менен Казакстандагы саммитте жолукканда Түркияга ири газ кабын ачуу демилгесин көтөрүп, ал аркылуу Орусиянын газын Европа өлкөлөрүнө сатууга болорун айткан.
Дагы бир газ куурун жана Түркиянын аймагында дагы бир газ кабын куруу мүмкүнчүлүгүн карап көрсөк болот. Башка өлкөлөргө сатуу максатында. Мисалы, ошол эле Европа өлкөлөрүнө. Албетте, эгер алар каалашса.
Мурдараак Путин түрк агымын Европаны газ менен камсыздоочу негизги артерия деп сыпаттаган. Ошентип, Украинада согуш башталгандан бери Түркиянын геосаясий айдындагы ролу дагы жогорулай түштү. Алгач ал Орус-Украин согушунан эң көп пайда тапкан өлкө катары сыпатталып келсе, азыр эми батыш менен Орусиянын ортосунда арачы вазыйпасында аркалап жаткандай.
Сердар бей, as we saw, Turkey is increasingly playing.
Сердар мырза, биз көргөндөй Түркия эл аралык аренада эбегейсиз маанилүү ролду ойноп жатат. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган өзүн Владимир Путин башкарган Орусия менен НАТО жана батыштын ортосундагы ортомчу катары көрсөтүүдө. Эл аралык медиа Түркияны Орус-Украин согушунан эң көп пайда таап жаткан өлкө катары сыпатташууда. Эл аралык аренада тышкы саясатта түрк президенти кандай максатты
көздөйт?
Well, first of all, you know, as a leader, he has leadership skills.
Биринчиден, ал лидерлик сапатын көрсөтүүдө. Лидер катары Владимир Путин менен анын жеке мамилеси жакшы. Бир эле Владимир Путин менен эмес, Владимир Зеленский менен же башка Европа өлкөлөрүнүн лидерлери менен деле мамилеси жакшы. Ал эки тараптуу мамилелерди жакшыртууга умтулат. Орусия менен Түркия тыгыз саясий жана экономикалык байланыш түз алды. Буга Түркия менен батыштын, айрыкча Европа өлкөлөрү менен чыңалган мамилелери да таасирин тийгизди десек болот. Ошол эле учурда Анкара Украинаны дрондор менен камсыздап жатканын да билебиз. Украина армиясы аларды Орусияга каршы согушта абдан ийгиликтүү колдонуп жатат. Түркия Перс булуңунун айланасындагы Египет, Израиль сыяктуу өлкөлөрү менен да мамилесин жакшыртуу аракетин көрүүдө. Азыр Сирия менен да мамилесин чыңдоого аракет кылууда. Ал эми Украинадагы Путин баштаган согушту тутканганда Түркия, Украина, Орусия жана батыш өлкөлөрүнүн ортосунда ортомчулук кылган жалгыз өлкөгө айланды. Ошол себептен Владимир Путин дайым Режеп Тайып Эрдоганды угат. Азырда Путиндин колунда Режеп Тайып Эрдогандан башка альтернатива жок. Мисалы, 2 жума мурун Владимир Путин данды экспорттоо келишминен баш тартып койгон. Бирок Эрдоган Путин менен нечен саат бою телефондон сүйлөшкөн соң гана Путин дан азыктарын ташууга уруксат берди. Бул жерде да түрк президенти лидерлик сапатын көрсөттү. Ал эми Европа өлкөлөрү менен АКШнын мамилесине сиреп салсак, бул өлкөлөр дайым эле Түркиянын адам укуктарына кылган мамилеси үчүн сындап келет. Айрыкча Америка акыркы жылдары Түркия Орусиядан С-400 коргонуу системаларын сатып алгандыгы үчүн ар кандай санкцияларды салып келди. Анда АКШ Түркияны F-35 кыргын салуучу учактардын программасынан да четтетип салган. Ал эми айрым Европа өлкөлөрү Түркиянын 2017 жылкы Сириядагы операциясы үчүн да Анкарага санкция салган. Ошентсе да биз Европа өлкөлөрү менен байланышты таптакыр үзүп салган жокпуз. Азыркы бийликте турган ак партия көп тараптуу тышкы саясат жүргүзүүнү көздөйт. Эрдогандын да көздөгөнү ушул. Көп тараптуу тышкы саясат жүргүзүү. Түркия бир эле тараптан көз каранды болуп калбастан, башка да альтернативаларды жаратууну каалайт.
Address last but not least question first Emil Bek Mirza and then to you. Emil Mirza, Орусия Украинадагы согуш менен алектенип жаткан маалда Түркия Борбор Азиядагы таасирин арттыра алдыбы? Мына жакында Самаркандта түрк мамлекеттеринин уюмунун саммити өттү. Түркия алга сүрөгөн бул уюм канткенде саясий экономикалык блокко айлана алат? Бул мүмкүнбү?
Түркия мамлекеттер биримдиги бул жаңы жана кайсы бир деңгээлде bir neçe yıl murdarak mümkün orun albay turgan canlılık oldu. Bu da olsa benimşe sözsüz Jogale дегенде кайсы бир деңгээлде ушул Россиянын Украинадагы согушту алып барып жаткандыгы, ал согушту жүрүшүнө таасир берүүдө, аны жеңилдетүүдө Түркиянын ролу, анын кесепеттерин жеңилдетүүдө. Менимче мааниге ээ. Ошолордон улам Түркия мисалы үчүн бул биздин өлкөмдө өзгөчө акыркы бир канча кошуна өлкөлөрдө президенттер алмашкандардан бери өтө чоң активдүү рол ойноп актерге айланды. Менимче бул Түрк Биримдиги уюму стратегиялык же коопсуздук жагдайында дароо эле чоң бир оюнчуга айланып кетиши кыйын болуш керек, бирок ушул маданий, экономикалык, гуманитардык жактардан алып ошол жактарынан баштап иш аракетке барчу болсо, албетте бул уюмдун ичинде бири-бирине болгон кызыгуу, кунакташтык менимче чоң потенциалга ээ. Сөзсүз ошо согуш башталганда эле суроо коюлган болчу, эгер Орусия ал согуш менен алек болгондо кайсы башка оюнчулар, башка тараптар борбордук Азияда чоңураак ролго ээ болуп калышы мүмкүн экен. Анын ичинде Түркия болчу, менимче бирден бир ошол утукка ээ болуп бүгүн эле жемишин келип жеп жаткан тарап менимче албетте Түркия.
Рахмат. Сердар бей, recently Turkey... Сердар мырза, жакында эле түрк тилдүү мамлекеттер Самаркандка түрк мамлекеттеринин уюмунун саммитине чогулушту. Украинада согуш болуп жаткан маалда Түркия түрк тилдүү мамлекеттердин башын бириктире алабы?
In Ukraine.
You know, amid the shifting global and regional geopolitics,
өзгөрүп жаткан дүйнөлүк жана регионалдык геосаясаттын жана Орусиянын Украинага кол салуусунун фонунда Түркия Борбор Азия өлкөлөрү менен алакаларын жакшырта алды. Эгер сиз Түркиянын саясий жана экономикалык дараметин жана демократиялык деңгээлин баамдап карасаңыз, Түркия түрк тилдүү мамлекеттердин башын бириктире турган жападан жалгыз эле өлкө. Буга Түркиянын экономикалык да, саясий да дарамети жетет. Айрыкча Орусиянын Украинадагы согушу башталгандан бери Түркия өзүнүн саясий таасирин күчөтүүдө. Акыркы 10 жылдагы мамилелерди эле алып карасаңыз, Түркия менен Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы соода алакалары бекемдеди. Борбор Азия өлкөлөрү Түркиядан көбүрөөк товарларды сатып алууда. Анын ичинде коргонуу системалары да бар. Украинадагы согуш улана берген чакта Түркия менен Борбор Азия өлкөлөрү көбүрөөк жакындашып, шайма-шай чогула берет. Ошондуктан Түркиянын лидери да, Борбор Азиянын лидерлери да жоопкерчилик алып, дүйнөлүк чакырыктарга бир муштумдай болуп, туруштук бериш үчүн көбүрөөк сүйлөшө бериши керек. Баарыбыз бир, бүтүн уюмдай болуп турсак, дүйнөнүн баардык башка мамлекеттери да түрк тилдүү өлкөлөрдүн потенциалын сезет. Ошондуктан биз мындан ары да жакындай беришибиз керек жана Орусиядан сес тине бергенди да токтотушубуз керек.
Thank you for your brilliant answer. Эмилбек мырза, сизге кыскача эле бир суроо, ошондой эле кыскача жооп бергенге аракет кылсаңыз, Түркиянын Борбор Азияга таасирин күчөтүп жаткан маалда Кытай менен Орусиянын буга кандай мамилеси кандай болушу мүмкүн сиздин оюңузча?
Түркиянын эки тарап менен дагы, Кытай менен дагы, Орусия менен дагы өтө жакын шериктештик мамилелери бар жана Түркиянын Борбордук Азиядагы ролу Орусияга каршы келиши мүмкүн же Кытайдын кызылчылыгына каршы келиши мүмкүн деген менимче Москвада да Бейжиңде да анчейин каралбайт болуш керек. Албетте мындай түрк элдеринин биригүүсү жана ар кандай башка сөздөрдүн козголуусу албетте Москва тараптан ар кандай ойлорго коопсуттонууга түрткү болушу мүмкүн, бирок Анкара менен Москванын ортосундагы келишимдин жана макулдуктун негизинде албетте бул тигилерге каршы эмес, ошолорго кошумча дагы түрк ар кандай Борбордук Азиялар мамлекеттеринин өздөрү мурдатан айтып келаткан көп сектордуу тышкы саясатты алып барууга бир дагы бир болсо эшик сыяктуу, мүмкүнчүлүк сыяктуу каралышы керек.
Чоң рахмат. Thank you very much for your participation. Урматтуу коноктор, бүгүнкү талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн биз жана дүйнөдө Түркиянын Стамбул шаарындагы жардырууну жана анын айланасындагы окуяларды, ошондой эле Түркиянын эл аралык аренадагы ордун, анын ичинде Борбор Азияга таасирин талкууладык. Берүүнү мен Касым Рахманкулов алып бардым. Бүгүн студияда биз менен Түркиядан профессор, саясат талдоочу, Борбор Азия боюнча эксперт Сердар Йылмаз жана Кыргызстандан Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясат талдоочу Эмилбек Жороев болду. Убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Кайрадан эфирден амандашканча эсен туруңуз.
Жана дүйнө программасын сиз YouTube-тан дагы көрө аласыз, видео версиясын. Ошондой эле биздин баардык телепроекттерди YouTube-да каналыбызда плейлисттерге бөлүп сизге ыңгайлуу кылып тизип койгонбуз. Баардык социалдык тармактарда биздин жаңылыктарды улам окуп турсаңыз болот, талкууларга катышыңыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Замира Кожобаева жазып жатат. Техникалык телүүдө Максат Акматжан уулу. Эсен туруңуз. Азаттык